og her ligger vi som sædvanligt ud med intermezzo.
Ifølge ammestuehistorien faldt Dannebrog ned fra himlen 15. juni 1219. Forleden forlangte Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis eufemisme af en klimaordfører, at dagen bliver flagdag. Men den idé slap han ikke godt fra. 15. juni, Valdemarsdagen, har været flagdag siden 1912. Ydermere mindedag for genforeningen, som man fra nu af fejrer året ud, selvom det ikke var en genforening. Klimaordføreren ville øvrigt også have 15. juni som nationaldag, men fandt heller ikke her forståelse i tinget. Nationaldag kender man fra andre lande, der højtidligt holder deres indstiftelse som selvstændige, subsidiært uafhængige af en kolonimagt. Gamle etniske enheder som England, Japan og Danmark har ikke nationaldage. Det er ikke så lige til at sige på dato, hvornår Danmark begyndte. Nationalkonservativ opfatter den store Jellingensten som Danmarks dåbsattest. Men Harald Blåtand var i senere behov for nationaldage ikke hjælpsom med at indhugge indvielsesdato i stenen. Bortset fra det var Danmark i gængs forstand ikke endnu Danmark, og kristendommen kom ikke med et brag, bare fordi den omvendte Harald gjorde opmærksom på sig selv. Nationaldage karakteriseres som markering af en præcis og konkret historisk begyndelse, værd at markere eller en begivenhed. Hvad angår det nationaldagsfri England, er det muligt, at The Brexiteers vil hævde udgangen af EU som nationaldag. Remainerne, i næsten samme antal, men utvivlsomt langt større nu end ved afstemningen, er næppe enige. Her i landet er grundlovsdag det nærmeste, man kommer en samlende national festdag. Det fremstilles som umisteligt dansk at samles i regnen i den stedlige præstegårdshave eller i forsamlingshuset, dem der er tilbage, for at påhøre en eller anden mere eller mindre vedkommende indbudt taler og udsige noget bevæget om den grundlov af 1849, der garanterede Danmark mod at blive demokratisk de næste 56 år, og som fortsat opretholder en statsreligion i et arvet kongedømme. Men grundlovsdag kan som end have sin mening, hvis man er så hissig efter nationaldage. Grundlovens mangelfulde manifestation og delvise fiasko med stærkt begrænset stemmeret i det meste af perioden, samt et hæmmende tokammersystem, markerede trods alt afskeden med den enevældige kongestat og vedtagelse af nationalstaten. Det kan man ikke nægte. Længe forsøgte arbejderbevægelsen at kåre 1. maj til en blanding af kampdag og fædrelandsfejring. Arbejderlederne supplerede de røde faner med Dannebrog og arrangerede siden flaghejsninger under afsyngelse af Axel Juhls redsomme, der er ingenting, der maner på den metaforisk opadstigende melodunte ved kapelmester Rygaard Klampenborg Badehotel. Den nationale fejring set med de daværende leders øjne understregede Socialdemokratiets ambition om at blive hele fædrelandets folkebevægelse fra vugge til grav i noget nær et folkehjem a la Sverige, vel at mærke uden afholdssagen. Da kongen konfust og forkludret forsøgte statskup i påsken 1920, hvilket næppe fejres med endnu et kikset gala på det kongelige teater til april i år, slog Stauning koldt vand i blodet på kammerat Borgbjerg og bevægelsen sissige gemytter, der mente, at her var lejligheden til at sparke monarkiet ud og gøre Danmark republikansk. Men den vågnende landsfader i Stauning indså, at hans vælgere i brede arbejderkredse overvejende hyldede de nationale symboler. I den toværelses i Vennemindegade eller på Enghave Plads hang et billede på væggen af den værnepligtige søn i marinen side om side med kong Christian og dronning Alexandrine. Herfra kom der hverken revolution eller republik. Mange håbefulde socialdemokrater på venstrefløjen med udblik var desuden få år før i sommeren 1914 vågnet bræt op, da det viste sig, at de europæiske arbejderførere ikke drømte om at gå i generalstrejke, men opfordrede deres medlemmer til at stille sig i kø ved værvningskontorerne. Herfra marcherede de i geled under festlig hornmusik i Paris, London, Wien og Berlin lige ud i skyttegraven. Jublen over den kommende strid i jern og blod var grænseløs. Berømt er billedet af en begejstret yngre Hitler i folkemængden på Odeonplatz i München i timen, da krigen kom. Alle var overbevist om, at de kom hjem inden jul. Det gik anderledes. Europas skæbne blev sat i skruestik til 1989, og nationaldage kom der ikke ud af mørderierne. snarere mindedage og steder i de krigsførende landes byer og landsbyer, hvor det nationale blev omsat i statuer af soldater og de faldnes navne på soklen i bevidsthed om tragedien, at så ufattelig mange unge mennesker døde så himmelråbende meningsløst. Folk, der forveksler sentimentalitet med følelser og forstand, samles til veterantræf og soldaterdage, hvor de faldne mindes under fanerne og offerne salves som helligt udgydt blod. I kastellet i København har man i anlægget stilrene militær barok indrettet en arkitektonisk skæmmende mindemur for dem, der siger og skriver forgæves satte livet til moderne dansk krigsdeltagelse, mens de sårede på sjæl og sind sidder hjemme og græmmes. Hvad der bliver tilbage for uden en grim mindemur og soldaterdagen, er den nationale håndfaste begrundelse, at det er godt, at vi er med og ikke som i fortidens skammelige neutralitetspolitik hygger os i smug. Præmisserne står mildt sagt ikke mål med realiteterne. Soldaterdagen til de offredes ære indstiftedes af daværende forsvarsminister Gade på egne og nationalflommens begæring kan hende med fremtidssigte på en nationens dag, som det yderste højre altså nu igen disker op med. 5. september er byens gader pakket med mandskaber i uniform, der minder de skeptiske om, at det hypernationale element gerne tager turen hånd i hånd med våbenmagten i kæft, trit og retning. Tænker man indstiftet en flag og eller nationaldag på andre betingelser end krigens? Hvad med 3. november? Den dag holdt Georg Brandes i 1871 sin første forelæsning om hovedstrømningerne og indvarslede det moderne gennembrud, forudsætningen for forstandig kritik, blandt andet af det tåbelige i nationaldage.
I hørte Georg Metz med Intermezzo, som også kan læses i Information hver fredag.